Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia jadi negara ekonomi terbesar keempat dunia 2024. WHO mengingatkan invasi Israel ke Rafah akan berdampak buruk. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun ini, dengan sumber daya yang dimiliki. Luhut Panjaitan saat menghadiri Jakarta Futures Forum di Jakarta Jumat 3 Mei mengatakan, tidak hanya sumber daya alam, bentang alam yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan lokasi yang strategis, Indonesia juga menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan perekonomian nasional. Luhut mengungkapkan ada 5 aspek penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia perlu berada di top 5 negara dengan ekonomi teratas di dunia, mengurangi kemiskinan menjadi 0,5-0,8%. Selain itu, Indonesia perlu memiliki indeks kekuatan global berada di 15 negara teratas di dunia, indeks sumber daya manusia menjadi 0,73, dan mengurangi intensitas gas rumah kaca hingga 93,5%. Luhut menegaskan meskipun Indonesia menghadapi tantangan global, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan perlu konsistensi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta segenap pemangku kepentingan untuk mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia atau Gernas BBI-BBWI. Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengajak semua pihak untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah dan pariwisata daerah di seluruh Indonesia. Dalam mendukung Gernas BBI-BBWI, di sektor transportasi Kemenhub mendorong adanya peningkatan pelayanan dan konektivitas melalui transportasi yang terintegrasi dan terjangkau oleh masyarakat melalui pendanaan kreatif non-APBN, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun sektor pariwisata. Selain itu, Kemenhub turut berkomitmen dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor transportasi. Berita selanjutnya. Kementerian Perdagangan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN menjadikan Maroko sebagai hub atau pusat untuk pasar Afrika. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi di Jakarta Jumat mengatakan, Kemendag telah melakukan misi dagang ke Maroko dan menghasilkan potensi transaksi 16,98 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 276 miliar rupiah. Ia menjelaskan tujuan misi dagang ke Maroko tersebut dalam rangka untuk meningkatkan penetrasi ekspor Indonesia ke pasar negara-negara di Afrika. Didi Sumedi menambahkan, meskipun di Afrika sudah mempunyai Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 2 negara yakni Nigeria dan Afrika Selatan, maka akan ditambahkan 1 hub lagi karena potensi di Afrika cukup besar. Diketahui Maroko memiliki posisi penting bagi Indonesia, terutama dalam perannya sebagai mitra dagang non-tradisional, serta sebagai hub untuk memasuki pasar Afrika Utara. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Republik Indonesia menandatangani perjanjian hibah kota cerdas dengan Amerika Serikat dalam rangka mewujudkan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Smart Forest City. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi di Jakarta Sabtu mengatakan, pembangunan IKN merupakan kesempatan langka dalam melakukan pemindahan ibu kota di dunia. Menurut Ali Berawi, pihaknya mengundang kolaborasi internasional untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota global yang modern dan berkelanjutan. Ali menyatakan apresiasinya atas dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam membangun IKN sebagai kota cerdas. Sementara itu, Direktur United States Trade and Development Agency atau USTDA, Amerika Serikat, Enoch T. Ebong, menyatakan dukungan agensinya terhadap pembangunan IKN. Beralih ke berita luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengingatkan bahwa invasi militer Israel ke kota Rafah di Gaza Selatan berdampak buruk. Badan Kesehatan PBB tersebut pun mengumumkan rencana darurat terkait rencana serangan Israel ke Rafah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah bertekad untuk menghancurkan para anggota Hamas yang tersisa di Rafah, tempat sebagian besar penduduk Gaza mencari perlindungan dari perang selama hampir 7 bulan. Dilansir kantor berita AFP Sabtu 4 Mei, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan kemungkinan dampak buruk terhadap 1,2 juta orang yang mengungsi di Rafah. Tedros dalam postingan di media sosial X menegaskan, WHO sangat prihatin bahwa operasi militer skala penuh di Rafah, Gaza dapat menyebabkan banyak korban yang dan semakin melemahkan sistem kesehatan yang sudah rusak. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji dalam beberapa minggu mendatang akan mengumumkan sanksi dan larangan visa serta tindakan lainnya terhadap pelanggar kebebasan pers di seluruh dunia. Biden dalam pernyataan untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pada Jumat menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan eksekutif sebagai respon terhadap tindakan keras terhadap kebebasan pers global seperti yang terjadi pada penahanan yang salah terhadap jurnalis di seluruh dunia. Tindakan keras terhadap kebebasan pers menurut dia akan dinyatakan sebagai ancaman besar bagi keamanan nasional. Dia akan mengesahkan tindakan termasuk sanksi dan larangan visa terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan kasar untuk membungkam pers. Biden menekankan bahwa pekerja media sangat penting bagi setiap negara demokrasi karena itu menciptakan perbedaan pendapat yang disampaikan dengan baik, yang dinilainya sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh. Dia menekankan bahwa 2023 menjadi salah satu tahun paling mematikan bagi jurnalis, seperti yang terjadi dalam perang di Gaza. Berita terakhir. Gambia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT Islam ke-15 yang diselenggarakan di Banjul, ibu kota Gambia, pada 4-5 Mei 2024. Menurut Persatuan Kantor Berita Organisasi Kerjasama Islam OKI Sabtu 4 Mei, KTT Banjul itu menjadi peluang bagi negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan aksi Islam. Selain itu, KTT Banjul juga memberi kesempatan bagi negara-negara anggota OKI untuk terlibat dalam dialog konstruktif mengenai isu-isu global dan tantangan yang dihadapi negara Islam. Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara, menegaskan peran OKI dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara anggota. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Tetap Luar Negeri Kerjasama Internasional Gambia, Lang Yabo, menekankan bahwa KTT tersebut diadakan pada saat dunia Islam sedang menyaksikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak dapat diabaikan. Dia menyerukan agar negara-negara OKI mengambil tindakan tegas, berani, dan komprehensif berdasarkan asas kemanusiaan dan pembangunan. Ken Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur mengajak Komunitas Pelestari Budaya Pelestari Sejarah Budaya Kadiri atau PASAK melakukan jelajah kawasan Pecinan sebagai upaya menelisik lebih dalam peradaban Tionghoa di kota ini. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, Zahri Ahmad, pada Rabu mengatakan, kegiatan ini sangat positif dan unik yang memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebab sangat bermanfaat sebagai bahan edukasi terutama untuk masyarakat. Menurut dia, kegiatan ini harus terus dilestarikan karena sekaligus menjaga eksistensi sejarah peradaban Tionghoa di Kota Kediri. Ia berharap ke depan semakin banyak komunitas masyarakat yang sadar akan pentingnya melestarikan sejarah dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Ketua Pelestari Sejarah Budaya Kadiri, Pasak Didin Saputro, mengungkapkan bahwa keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia menambah kemajuan negara yang dikenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, termasuk halnya di Kota Kediri. Menurut dia, Kediri kental akan nilai budaya dan sejarahnya ini menyimpan bukti sejarah masuknya peradaban Tionghoa di Kediri. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama mengenalkan tradisi mitoni, upacara adat bagi perempuan hamil dalam budaya Jawa saat janin berusia 7 bulan, karena dinilai mampu menjaga kesehatan kehamilan. Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan bahwa pihaknya bisa mengubah tradisi yang kaya menjadi alat program sosial yang mampu membantu kehidupan orang banyak. BKKBN bersama tim penggerak PKK Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan ibu hamil dan keluarga yang dibarukan dengan tradisi Jawa atau dikenal dengan 7 bulanan atau mitoni di Geraha Pandawa Balai Kota Yogyakarta pada Sabtu 27 April. Pada prosesi upacara mitoni dibuat bancakan atau syukuran berupa nasi tumpek, dawet, rujak, telur, sayur-sayuran, dan pisang yang bisa dijadikan edukasi menu makanan bergizi untuk ibu hamil. Menurut Sugeng, di Kota Yogyakarta, tradisi mitoni tetap lestari dan tidak lepas dari kehidupan masyarakat, serta telah menjadi kebiasaan untuk menghormati kehidupan yang belum lahir dan untuk menciptakan keselarasan, kesucian, serta harapan bagi masyarakat. Ia mengemukakan melalui tradisi dan inovasi, tidak hanya melindungi warisan budaya, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih bijak. Kabar terakhir datang dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintahan Kota Jayapura, Papua membentangkan bendera merah putih sepanjang 10,76 km di Jalan Hamadi, Holte Camp, Distrik Muara, Rabu. Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Peke, mengatakan, pembentangan bendera merah putih dilakukan dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963. Menurut PK, pembentangan bendera merah putih tersebut merupakan wujud dan komitmen untuk tetap mencintai NKRI. PK berharap dengan semangat itu, masyarakat Kota Jayapura terus merenungkan pilar kebangsaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentangan bendera merah putih melibatkan sekitar 15.000 orang yang meliputi organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Jayapura, peserta didik dari semua jenjang pendidikan dan BUMN serta BUMD setempat. Sekian kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah diawali dengan peristiwa 4 Mei 1979, Margaret Thatcher dilantik menjadi Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher merupakan perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri. Sebelumnya, karir politik Margaret Thatcher tidak selalu mulus. Ia sempat gagal menjadi anggota parlemen pada tahun 1954. Kegagalan itu membuat dia menahan diri terjun ke dunia politik selama 4 tahun. Thatcher akhirnya berhasil duduk sebagai anggota majelis rendah atau House of Commons, Parlemen Inggris dalam pemilu 1959. Thatcher pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Sains pada tahun 1970. Pada Februari 1975, Thatcher berhasil terpilih sebagai Ketua Partai Konservatif. Kemudian 4 Mei 1979, Thatcher resmi menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris. Seorang jurnalis Soviet menjulukinya Wanita Besi atau Iron Lady, istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. Saya ajak Anda beralih dengan peristiwa 1998, kenaikan harga BBM di Indonesia yang berujung kerusuhan besar. Senin 4 Mei 1998, Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetary Fund atau IMF untuk memangkas subsidi energi. Opsi yang diambil saat itu adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dari Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter. Kebijakan mengakibatkan terjadinya aksi penolakan mahasiswa di sejumlah wilayah. Kenaikan harga BBM diprotes karena dianggap semakin membebani derita masyarakat Indonesia yang saat itu tengah dihantam krisis moneter. Saya akhiri hari ini bersejarah dengan Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Setiap tanggal 4 Mei tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Hari ini ditetapkan untuk menghormati jasa-jasa para pemadam khususnya yang menjadi korban dalam proses pemadaman. Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional bermula pada tahun 1999. Ada 5 orang pemadam kebakaran yang tewas dalam memadamkan kebakaran hutan di Australia. Kala itu, arah angin yang tiba-tiba berubah menelan mereka dalam api. Dengan adanya Hari Pemadam Kebakaran Sedunia, diharapkan bisa menjadi momentum untuk menghargai jasa para pemadam. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai bertemu Presiden ISDB. Menkyu sampaikan dukungan Indonesia untuk ISDB. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank Mohammed Al-Jasser pada Selasa 30 April di Riyadh. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi Islamic Development Bank untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja aspek keuangan dan operasional Islamic Development Bank agar semakin efektif, berdaya guna, dan efisien. Dikutip dari laman kemenkyu.go.id, Kamis 2 Mei, Sri Mulyani mengatakan bahwa Islamic Development Bank memiliki 57 negara anggota. Di dalamnya sebanyak ada negara least developed countries serta 32 negara berada dalam situasi fragile karena perang atau konflik. Dia mengatakan pembangunan negara-negara tersebut memiliki tantangan yang besar dan kompleks. Menurut Sri Mulyani, karenanya peran Islamic Development Bank sangat penting untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menegaskan sebagai pemegang saham Islamic Development Bank, Indonesia siap membantu mendorong kemajuan Islamic Development Bank agar bisa membantu lebih banyak ke negara-negara anggota yang membutuhkan. Sri Mulyani menegaskan, itu merupakan langkah konkret kerjasama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara Islamic Development Bank Annual Meeting. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pentingnya transisi energi serta bagaimana upaya setiap negara dan dunia dalam menghadapi tiga tantangan krusial atau trilema, yaitu energy security, energy sustainability, energy affordability, menjadi fokus utama dalam diskusi. Sri Mulyani berpendapat energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sekaligus menjadi tantangan pembangunan untuk membangun dan menyediakan atau energy security secara terjangkau bagi masyarakat atau affordable. Di sisi lain, perhatian mengenai aspek sustainabilitas planet untuk menghindarkan ancaman katastrofik perubahan mengharuskan transisi menuju energi yang hijau dan terbarukan berkelanjutan. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang sehat dan kuat, serta strategi pendanaan global yang efektif untuk dapat menjalankan transisi energi secara efektif dan berkelanjutan. Sekian, Indonesiaku. Mendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kabupaten Banyumas yang mempunyai julukan sebagai Kabupaten Seribu Curug memang mempunyai banyak wisata curug, salah satunya adalah Curug Gede yang terletak di Purwokerto, Desa Ketengir, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas ini merupakan salah satu tempat wisata alam yang paling eksotis dan wajib dikunjungi pada saat berkunjung ke Kabupaten Banyumas. Selain pemandangan yang indah, suasana yang nyaman membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Curug Gede mempunyai ketinggian mencapai 50 meter, menyimpan pesona keindahan alamnya tersendiri. Lokasinya yang berada di area hutan, dikelilingi perbukitan dan pepohonan rindang, seperti pohon pinus dan cemara gunung, tentu membuat udara sekitarnya sejuk dan menyegarkan. Pemandangan yang hijau, asri, dan sangat instagramable, terlebih jika diabadikan dengan kamera. Pengunjung bisa berfoto sambil duduk di bebatuan, dan bermain air atau berfoto di bawah rimbunnya pohon. Pengunjung bisa bermain di sepanjang aliran air curugnya. Sungainya cukup dangkal dan airnya sangat menyegarkan. Wisata Curug Gede juga bisa menjadi pilihan bagi Anda yang suka berkemah. Areanya cukup luas dan didukung dengan suasana yang tenang, tentu akan sangat cocok untuk mendirikan tenda. Di sini bisa menikmati kebersamaan sambil menyalakan api unggun serta mendengarkan gemericik air dari Curug Gede. Bagi Anda yang menyukai pemandangan dan ketenangan, wisata Curug Gede ini sangat cocok untuk dijadikan tempat menenangkan pikiran. Curug Gede ini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Waktu terbaik untuk mengunjungi curug ini adalah pagi hari. Tentu saja saat cuaca yang cerah.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kabar membanggakan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Mahasiswa Indonesia Ernest Regia Ahmad Chandra berhasil meraih juara 1 Olimpiade Sains Mahasiswa Republik ke-16 di Universitas Bukotev, Karaganda, Kazakhstan pada 25 April 2024. Olimpiade Sains ini merupakan ajang perlombaan mahasiswa yang diikuti oleh 16 universitas di Kazakhstan. Mereka bersaing untuk menyelesaikan soal matematika seperti kalkulus, linear, dan aljabar. Rilis Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan menyebutkan, Ernest menjadi satu-satunya peserta non-Kazakhstan yang berpartisipasi di Olimpiade Sains itu. Ia menjadi salah satu dari 3 perwakilan kampusnya, Sulaiman Demirel University, yang ikut ajang itu. Ernest berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan sekitar 48 peserta dari berbagai universitas di Kazakhstan. Ernest keluar sebagai juara satu individual dan juara satu tim kampus di acara Olimpiade Sains Mahasiswa Republik ke-16, di mana seluruh peserta berasal dari Kazakhstan kecuali dirinya. Selepas kegiatan Olimpiade usai, Ernest bersama kontestan lainnya menjelajahi Museum Karlak yang terletak di pinggiran kota Karaganda untuk melihat bekas-bekas penjajahan di bawah rezim Stalin pada Kamis 25 April 2024. Ernest Regia Ahmad Chandra, yang lahir pada 12 Maret 2004, saat ini berkuliah di Sulaiman Demirel University di Almaty, Kazakhstan. Ia mengambil jurusan Matematika Pedagogis, Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Sebelumnya Ernest telah banyak mengukir prestasi di tanah air, di antaranya medali perunggu Olimpiade Sains Nasional 2018 di Padang dan juara 2 Tahfiz Quran yang diselenggarakan Kementerian Keuangan 2015. Ernest juga meraih medali emas dalam kompetisi sains madrasah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2021.
Thank you.
Voice of Indonesia.
You can focus, just please me, no pressure. 5 more minutes, 10 more minutes, say you're gonna leave. But the clock's still ticking, always taking so long. This ain't my birthday, but you can eat the cake. Tired of pillow talks, just take off the belt. I'm running out of storyline. Baby, it's already 9.
Indonesia.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar menang?
sebuah cerita.
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua.
Menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya. Mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti? Waktu akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu.
Merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama?
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku.
Voice of Indonesia.
Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Karena aku yakin kan datang saatnya. Jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku.
Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya,
walau harus menunggu 1000 tahun lamanya.
Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya,
walau harus kecilmu bicara. Karena aku yakin kan datang saatnya.
dan hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Apapun itu, ku akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Oh,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.